bu davalar ençe aldın bir ilişki kere giydi de bu Leyman. Ayrıca 2003 Irak baskını da Britanya'nın asası rollardan birini oynaşı ve o şapetteki baş vazir Tony Blair siyasetine karşı ilan kılınganda orul Irak bollarda de bu Leyman. Ama hiçten göre keçmesi yakışı ve bu cüde asaslı, orunlu. Çünkü her kanday iktidar egesi öz tahtını müstahkemleş için, öz iktidarını küçeytiriş için malum devirler arada mesela Seylolar deyilen bozuk. Kandaydır bir taşkı düşmanını obrazı bilen korkutup ondan öz menfaat için faydalanıp alış görülgen bunu. Özbekistan'da hem gördük bana 99 Seylolar'ı da ve hakeza. Ve bunga karşı Müslümanlar doğru, adekvat cevap veriş gerekirdi. Bunu bana şimdi cevaplardan biri diye bileyim.
Lekin hozirgi zamonamizda musulmonlar, musulmon tashkilotlari mana shunday javobni berishga qodir bir salohiyatga egamilar.
Endi musulmonlar deganimizda bilasizmi, dunyoda bir butun ondan 7 milliard musulmonga yetib qoldi musulmon ummati. Shuning uchun buni to'plab bitta musulmonlar deb umumlashtirish qiyin. Masalan, Angliyadagi musulmonlarni oladigan bo'lsak, boshqa Yevropa davlatlaridagi musulmonlardan ancha intellektual va siyosiy aktivligi jihatidan ancha ustun turadi. Boshqa endi arab yurtlari bizni O'rta Osiyolar bilan umuman yaqin ham kelmaydi, qiyoslab bo'lmaydi. Shuning uchun agar ingliz Angliyadagi musulmonlarni oladigan bo'lsak, Angliyada biror bir terakt yoki jihodiy harakatlar bo'lgani bilinmaydi. U yerdagi bo'lgan ba'zi voqealar bo'ladigan bo'lsa, O'rta Sharqdan kelgan yoki shunga o'xshagan ingliz musulmonlaridan manbasi bo'lmagan voqealar bo'lib kelgan.
Tushunarli. Habibulla aka, siz nima deysiz?
Umuman olganda, qisman bu talablar bunday talab bilan chiqishlikka musulmonlar haqli, chunki butun dunyodagi eng taraqqiy etgan mamlakatlar shu Afg'oniston, Iroq masalalarida jiddiy bir xatolarga yo'l qo'yishib, musulmonlarni noroziligiga, umumiy noroziligiga, albatta bu norozilik har yerda har xil izhor qilinadi, har xil tushunchada, lekin umuman olganda shu ularni xato aralashuvi, xato tarzidagi bir harakatlari tufayli islom olami bilan zamonning eng taraqqiyparvar mamlakatlari, taraqqiy etgan mamlakatlarning o'rtasida qarama qarshilik kuchaydi. Bu tashqi bir omil oladigan bo'lsa, bundan tashqari lekin musulmonlarimizni o'zini ichida judayam katta parokandalik bor. Eng muhim masalalarda ham yakdillik yo'q. Shuni orqasidan o'zlarini ichida chiqayotgan problemalarni o'zlari biror joyda hali yaxshi yecholmaganlari sababli ham bu taraqqiy etgan davlatlarni aralashuvi sodir bo'lyapti. Bu yerda shu masala ham ichki ham tashqi jihatdan olganda ko'proq musulmonlar o'zlari maqsad va shu maqsad yo'lidagi maslaklarini o'nglab, to'g'rilab bir qarorga kelib harakat qilmas ekanlar, menimcha ahvol o'nglanishi faqat tashqi omillargagina e'tibor qaratish o'zi bilan ish bitmaydi. Albatta, bu ichkaridagi musulmonlarni dunyoqarashi, ongi, harakatidan mas'ul odamlar uchun qulay pozitsiya tashqi kuchlarni aybdor qilishlik. Aslini olganda, mavjud islom mafkurasida katta bir tozalash, katta bir islohot o'tkazilishi kerak. Toki musulmonlarni hammasida bir tayinli maqsad bo'lsin, tayinli harakat bo'lsin va o'zini o'zi o'nglash, o'zini o'zi tozalash, o'zini o'zi boshqara olish, o'z muammolarini o'zi yechishiga qodir bo'lganida tashqi kuchlar bu yerda aralashishi ham kerak bo'lmasdi, albatta. Mening shunday tushunaman.
Endi islohot deganda siz nimani nazarda tutyapsiz? Qanday islohot o'tkazilishi kerak? Bu so'zingiz ba'zi bir musulmonlarga juda ham yoqmasligi mumkin.
Albatta, bu birinchi nima emas, bu islom islohoti deganda shuki 1400 yil davomida juda ko'p islomdan bo'lmagan fikrlar, islomda aqliga bo'lmagan, islomni o'zagini tashkil qilmagan fikrlar islomga aralashtirib tashlangan, islomni qoidalaridan deb tushuntirib tashlangan. Shuning uchun biror masalada yakdillik yo'q. Hatto eng katta dunyo tanigan olimlari ham bir-birlarini ayblash bilan mashg'ul. Dunyo yakdil hamma tan oladigan bitta hayot yo'li, bir maqsad va maslakdan bayon qilib berolmaydi va ular hamma teng tan olmaydi islom olamida.
Kamoliddin ayni shunga o'xshash fikrlarni siz ham bildirgansiz. Umuman mana shu islohot masalasidagi sizning fikringizni bilmoqchi edim.
Haqiqatan mana Habibulloh aka aytganday 1400 yildan ko'proq muddat davr mobaynida Alloh tarafidan nozil qilingan dinga inson tarafidan qo'shimchalar qo'shib kelindi va bugun ularning hammasi o'zaro ichki ziddiyatlar botqog'iga botgan. Mazhablar, aytganimizdek mana fatvolar va hokazo, bular hech qachon bugungi ahvolida bir-biri bilan biror bir ittifoqqa, murosaga kelishi ham juda ehtimoldan yiroq. Shuning uchun bundan kelib chiqadigan natija musulmonlarning o'zaro ziddiyatlari, mazhablar va jamoatlar orasidagi ziddiyatlari tugashi qiyin. Va bu o'z navbatida tashqi dushmanlarga, ya'ni musulmonlarning tashqarisida bo'lgan siyosiy raqiblariga juda ham qo'l keladi va buni osonlikcha manipulyatsiya qilib o'z manfaatlariga ishlatishiga imkon beradi. Masalan, Yaqin Sharqda bo'layotgan voqealarni ko'radigan bo'lsangiz, buni yaqqol misoli o'laroq qabul qilishimiz mumkin.
Habiboki, agar yomon otliq qilish siyosatini O'rta Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, haqiqatan ham islom siyosiy dashisalar o'yinchog'iga aylanib qolmayaptimi?
Albatta, siyosat o'zi bu zamon, makon, davr talabi bilan o'zgarib turadigan narsa. Har qanday siyosatchi albatta o'z maqsadiga erishgan bor narsalarni hammasidan foydalanmoqchi bo'ladi. Albatta, har doim ham jiddiy aytish mumkin, juda ko'p vaqtda bu islom shunday hukumat odamlari uchun shunday vosita bo'lib ishlatib kelingan. Shuni orqasida ham har davrdagi o'tmishdagi katta hukmdorlarning manfaatini ko'zlab ham shunaqa qo'shimchalar qo'shib yuborilgan dinga. O'zbekistonda islomni yomon otlik qilish siyosati balki bir dushmanni ichki bir haligi qonunlarni kuchaytirib qattiqlashtirish uchun bir dushman obrazidan foydalanish uchun ham kerak bo'layotgan bo'lsa kerak.
Kamoliddin, siz nima deysiz?
O'zbekiston uchun musulmonlarni dushman o'laroq ko'rsatishi bir 10 yil yoki 15 yil oldin juda kun tartibida edi, ammo hozir hukumat anglab yetdiki, bu mavzu bilan o'ynashish juda qaltis ekanligini anglab yetdi. Boshqa tarafdan bu mavzu ortidan bir na siyosiy, na moliyaviy dividend olishni ham fursati qo'ldan boy berildi. Mana masalan, shu 99 yil Toshkent portlashlari yoki 2001 yil New York portlashlaridan keyin xalqaro koalitsiya kuchlari Bush rahbarligida, Bush ma'muriyati rahbarligida O'rta Osiyoga va xususan O'zbekistonga qiziqishi juda katta edi va buning uchun ko'p muzokaralar bordi, keldilar bo'ldi va katta moliyaviy yordam olindi O'zbekiston tarafidan. Qamoqxonalar qurilishi va hokazolar uchun. Hozir endi bu kun tartibidan ketdi. Bunday pul berayotgan hech kim hozir yo'q. NATO ham mana Afg'onistondan ketyapti. Shuning uchun bu mavzu negadir ko'p ham foyda keltiradigan mavzu emas. Undan tashqari undan ham muhimrog'i O'zbekistonda bu mavzuni, ya'ni islom musulmonlarning radikallashuvi mavzusini o'z siyosiy manfaatiga bura oladigan professionallar yetishmaydi. Masalan, Britaniya tashqi razvedkasi yoki Amerika razvedkalarida bunday mutaxassislar bo'lishi mumkin desak, O'zbekistonda eski sovet mutaxassislari ularda bunday strategiya qurish ham va qurgan taqdirda ham buni atrofdagi O'zbekiston tashqarisidagi musulmon qurolli guruhlar bilan muvozanatga keltirib, bundan biror bir muvaffaqiyat chiqara olishi juda amri mahol narsa. Shuning uchun yaxshisi bu mavzuni konservirovat etib, bir qozonga solib og'zini yopib qo'ygan yaxshiroq degan hozirgi siyosatda shuni ko'rish mumkin.
So'nggi yillarda umuman o'zbekistonlik musulmonlar harakatiga e'tibor beradigan bo'lsak, Habib aka, mamlakat ichkarisida go'yoki siyosiy faollikni sezmaymiz. Unchalik siyosiy faol emaslar. Ammo uchinchi o'lkalarda ularni nihoyatda siyosiy faolligi hattoki radikallashib borayotganini ko'ramiz. Afg'oniston misolini oladigan bo'lsak, yo Suriya yoki Turkiyadagi ba'zi musulmon jamoalarni oladigan bo'lsak, yoki mana Iroqda oladigan bo'lsak, nega mana shunday qutblashuv mavjud? Sababi nima deb o'ylaysiz?
Dunyodagi o'sha taraqqiy etgan mamlakatlardagi ba'zi bir kamchiliklar tufayli ularni hatto ko'zni qamashtirish darajasidagi boyliklari, taraqqiyotlari ham musulmonlarimiz nazarida juda ham jalb etuvchi bo'lmayapti, chunki o'sha ba'zi kamchiliklar borligi uchun va uni bo'rttirib ko'rsatilayotganligi uchun natijada islomdan siyosiy kuch qatori foydalanishga o'tilyapti. Asli islom Parvardigorimiz tarafidan nozil qilingan islom bu siyosat emas edi, balki uni siyosati eng to'g'ri so'z, insoniyatga yaxshilikni iroda qilturuvchi eng namunali bir insonlarni tarbiyalash dini edi. Hozirgi dinimiz hozirgi turishida jahon bo'ylab dunyoda siyosiy dinga aylanib ketdi. Bu siyosiy maqsadlarda har kim har xil holatda ishlatyapti. Kutublashuvlar endi asli bir yakdillikni yo'qligidan, menga bunga juda misol tariqasida keltirishim mumkin. Masalan, Sovet Ittifoqi Afg'onistondan chiqib ketgandan keyin 12 yil davomida afg'on xalqi 5 ta islomiy partiyaga bo'linib bir-biri bilan urushdi. Orada Taliban ham chiqdi. Bu ham islomiy go'yoki hammasi islomiy, lekin islom birlashtiruvchi aka-uka qiluvchi din holat hech ham namoyon bo'lgan yo'q. Bu yerdagi ichki ziddiyatlarda hammasi, lekin hammasi islomdan foydalandi. Hatto o'sha partiyalarni nomlarida ham islom qo'shilgan, islomiy partiya degan nimalar qo'shilishiga qaramasdan bu yerdagi xiyonatlar, odam o'ldirishlar, vayrongarchiliklar, ichki o'sha dushmanliklar deyarli bir lahza ham to'xtagani yo'q. Alal oqibat Alloh taoloning irodasi deymizmi, ularga bir jazo deymizmi yoki bir rahmat o'larog'mi, oxiri Amerikani kirib kelishiga sabab bo'ldi. Ya'ni islom siyosiy kuch qatori bugungi kunda menimcha bir tayinli yaxshi natijaga olib boruvchi narsa emas.
Kamolda siz ham qo'shilasizmi shu fikrga?
Yo'q, men shuni qo'shimcha qilmoqchimanki, mana siz aytgan mintaqalar Afg'oniston bo'lsin, Suriya bo'lsin, Iroq bo'lsin, bugungi u yerdagi voqealar tashqi dushman bostirib kelishidan keyin yuzaga keldi. Undan oldin, masalan, Saddam davrida yoki mana hozirgi Asadni 5 yil oldingi siyosati juda ham bir dunyoviy, sekulyar, sotsialistik hatto siyosat edi. Ammo tashqi dushman bostirib kelgandan keyin bu sotsialistik hukumatlar, masalan Saddam Husayn misolida, biror bir ishga yaramadi. Iroqni boy berdi va 6 kunda taslim bo'ldi va hokazo. Bu endi tashqi xavf qarshisida xalqni olib chiqish mumkin bo'lgan yagona faktor bu islom. Insonlardagi diniy tuyg'ularni jo'shqinlantirib olib chiqish mumkin jang maydoniga. Va shunday bo'ldi ham. Buning natijasida mana urushlar tugadi deylik, Iroqdagi NATOlar ketdi deylik, musulmonlarni o'zlariga qolgandan keyin ularni qo'lidagi islom deb tutilib kelinayotgan ideologik va siyosiy ta'limot unchalik ham biz o'ylagan, Qur'onda o'qigan va payg'ambarimizning hayotida ko'rgan islom bo'lmay chiqyapti. Bu joyda bu muammoning sababchilari, to'g'riroq aybdorlari bu ta'limotni shu 1400 yildan ko'proq muddatda uydirib kelgan din peshvolari, olim ulamolar deganimiz, shayxlar, pirlar deganimiz mana ularga borib taqaladi. Aslida musulmonlar ko'pchilik olarak, ummat olarak din deb o'rgangan narsasiga haqiqatda ishonadi va bunga samimiy va ixlos bilan va oxiratda buni bir Parvardigor tarafidan bir mukofotiga umid qiladi. Lekin mana shu ta'limotdan foydalanib bir tarafdan ichki siyosiy kuchlar buni o'z maqsadida foydalanmoqchi bo'ladi va u bilan birga tashqi kuchlar ham foydalanmoqchi bo'ladi. Va buni amalga oshmasligi uchun ana shu ikkalasi orasida kelishilgan holda mana shunday siyosiy amaliyotlar amalga oshiriladi. Va natijada qo'ldagi mavjud bo'lgan amalga oshmaydigan norealistik diniy ta'limot, ya'ni buzilgan bir diniy ta'limot bugungi ko'rinishda zohir qiladi. Va buning oqibatida insonlarda bu islomiy siyosat, islomiy bir siyosiy tuzum yoki hech bo'lmaganda musulmonlarni o'zlari erki va haq-huquqlari ta'minlangan bir siyosiy jamiyatda yashash istagi butunlay o'ldiriladi. Oxirgi ketayotgan nuqta afsuski mana shu.
Endi shu yerda bir yakuniy bir fikrni bildirsak-da, islom zamonaviy mana shu politexnologiyalarda siyosiy o'yinlarni bo'lishi va kimdir yomon otliq qilish va o'shani hisobiga misol uchun bir siyosiy g'alabalarga erishish bir g'arb jamiyatida normal bir narsa. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, islom zamonaviy o'yinlarni qurboniga aylanib qolmasligi uchun xo'p mutafakkirlar qaysi yo'lni tanlashlari kerak, Abdulla aka?
Islomni asl holatiga qaytarish kerak, ya'ni siyosatdan, falsafadan xoli bo'lgan o'sha payg'ambarimiz davridagi eng sodda, eng insonparvar islomni qayta tiklash kerak. Agar o'sha shu ishga mas'ul ulamolarimiz ertaroq bunga harakat qilib, boshib birlashib, agar bu ishni bajarsalar islomning kelajagi yorqin bo'ladi. Aks holda tashqi hech qanday kuch bo'lmagan holda ham o'z ichki ziddiyatlari tufayli kundan kunga ahvol yomonlashaveradi deb o'ylayman.
Kamoliddin, sizni fikringiz qisqacha.
Sirozni aka, bilasizmi, siz mana juda to'g'ri so'zni qo'llandingiz, mutafakkirlar deb. Diniy ulamolar demadingiz, chunki agar diniy ulamolar deganingizda menda javob tayyor edi. Diniy ulamolar zaten bu ahvolga olib kelgan. To'g'ri, mutafakkirlar mana 20-asrdagi islom dunyosidagi uyg'onishni asosiy faollarini qaraydigan bo'lsangiz, biror bittasi din peshvosi bo'lmagan. Mana Said Qutb yoki Abul Ala Maududiy Pokistondagi islomiy harakatlarni g'oyaviy rahbarlari. Bular hammasi sotsiolog va ya'ni diniy mulla kategoriyasidan tashqarisidagi bo'lgan. Musulmonlarni mana Habibulloh aka aytganlaridek, asl o'sha payg'ambarimizni olib kelgan toza shu autentik islomga qaytishi uchun birinchi navbatda din peshvolarining monopoliyasidan qutqarish kerak.